nos plateformes numériques. Au revoir.
Mbote na bino lisusu bandeko ezali bongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika na bo kolongono ya mokolo mwalelo to kolubela boni traitement ya prostate et salemaka prostate ya ban ezali ya bandenge ebele oyo to limboli tozali kolimbola na docteur Dodé Balonga oyo azali bongo na Lubumbashi to kolubela na ye pe lisusu cancer ya prostate tolanda.
Alors, tu as utilisé la hypertrophie de la prostate, tu as eu la hypertrophie de la cancer de la prostate. Et où tu as eu la prostate, tu as eu la prostate, tu as eu le cancer. Alors que la prostate est un organe, et tu as eu la prostate. Na bokono ya prostatite ko itoza na bokono ya hypertrophie bénigne de la prostate ou babendi adenome de la prostate mais bat bingi bateka kana na mutu cancer de la prostate. Alors eloko foto eleba ezali nde parmi ba cancer oyo eza bana mibali bakupe na banango mingi surtout baoyo basi balekisi mbula 50 ans. Mabe ya maladi oyo eza nini mabe na ezali soki tozongi na eloko oyo tolobaki liboso na ntango tokotaki na anatomie tolobaki ke yango eza na zonda périphérique.
Yes.
Zone wana ekoki kozwa maladi mais basine nango ekoyebana te parce que soki adenome de la prostate ou hypertrophie bénigne de la prostate ezali pembeni ya urètre ndele ya masuba oyo ezwaka masuba na vesi kobimisa libanda donc kuna soki ebeli ezokaka directement ebandi koyoka kokoso na masuba mais oyo cancer de la prostate ezalaka musika na urètre sikoyo ata soki maladi ebandi miyo mutu okozala ndo kaka lokola oza nzoto kolongono ezoyoka eloko te ezoyoka eloko te nyonso ozoyoka no kimia me soki maladi yango ekobi ekobi nango na maladi ekobi epusani nde sikoyo basine ebandi soki basine ebandi eke maladi ezekomi musika nayebi te soki ozokolanda
malamu docteur
lokola ezalaka ebandelaka na esika eza musika na nzela ya masuba eza na basine soki basine ebandi seke esi ekomi deja malade esi epusani alors basine yango ezali kaka lokola oyo tooki koloba ya adenome de la prostate ou hypertrophie bénigne de la prostate kokoso na kosuba mbala ebele ebele surtout na butu ezoyoka lokola vesi ezokosilamasuba ezokosila te misikoyo oyo ekobakisa mawana mpona kolakisa ke yali kanser okoyoka malaka bandi koyebiso mokongo ekomi kosuwa mikuwa ebandi ekosuwa surtout soki maladi epusani mpo maladi yango ekindekile atakaka mikuwa donc eza na prostate pembeni ya nzela ya masuba me etindi ba no biso tobengaka bametastase etindi yango ekeyiki na bamikuwa ekozwa mikuwa ya basin ekozwa mikuwa ya makolo bafenir ekozwa mikuwa ya mokongo colonne vertebrale ekozwa mikuwa ya thorax ya bipanzi ekotambola ekokendeki na mikuwa mnosi ezali koyoka pasi wana.
Matondo mingi na bino banso bolandi linaka na biso bokolongono utalo laka la Amerika ezalaki bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba lobi tokolobela lisusu prostate kasi na eteni esusu bokoki kolanda lisolo eyena docteur Dodé Balonga na vewalingala.com pe bokoki kokomela biso mituna na bino na vewalingala @vewanews.com botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba lobi et tokolobela lisusu eteni mosusu ya mambi matali prostate na bokolongono.